На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
В началото чуйте темите, които ще коментираме днес.
Петте факта за бързата храна, които всеки трябва да знае.
Здравословно хранене преди зачеването е равно на здраво бебе.
Пет непопулярни факта за простудата.
И може ли да се измери любовта, но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав, аз съм Ради, до мен е Божидар, а сега, както вече ви съобщихме, в предаването ще има доста факти и започваме с пет, които трябва да знаем непременно за бързата храна или бързата закуска, още както и казваме. И така, на първо място, бързата храна не е за всеки. Свикнали сме да асоциираме бързата храна или така наречените блюда фастфуд с вредните за организма комбинации и количества, които се отразяват не само на фигурата, но и на цялостното ни здравословно състояние. Съществуват обаче и редица митове за този тип хранене, затова нека надникнем за тънката бариера, която разделя реалните факти и неточностите относно бързата храна. Така че факт номер едно.
Бързата храна се приготвя с застояла мазнина.
За жалост, в повечето случаи това е именно така. В заведенията от този тип се използват твърди маргарини, които са с високо съдържание на мастни киселини.
Затлъстяването на американците е от бърза храна.
Да, така е. Но не само на американците, а дори на англичаните, французите, японците и българите. Всички ние затлъстяваме заради факта, че прекаляваме с количеството на консумирани калории.
Наркотични вещества в бързата храна няма.
Въпреки че именно с предполагаемото съдържание на такива, мнозина оправдават пристрастеността си към въпросния модел на хранене, но все пак определено пристрастяване трябва да признаем, че има.
Бързата храна предизвиква и гастрит, и язва, и запек.
Това е точно така, като причините са няколко. От една страна става дума за скоростта, с която човек се храни на подобни места, защото често хапването е като надпревара, ако не дори и на крак, даже и в движение. А от друга страна шумът, високата музика и навалицата провокират стомашни проблеми, поне така твърдят учените.
Бързата храна ни загрузява и това е вярно.
Да, прекаляването с храна от въпросния вид води до нарушения в обмяната на веществата, които рефлектират върху кожата, косата и външния вид като цяло. Това се дължи на богатото съдържание на холестерол в нея и почти липсата на витамини, полезни вещества и фибри. Скъпи приятели, изводите оставяме на вас. А ние ще се погрижим за доброто ви настроение с една песен. Ще ви напомним как да се свържете с нас, за да коментирате тази или която и да е друга тема, свързана с здравето в Зона Здраве. И ще се включим само след малко.
Lontani.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте, скъпи приятели, отново. Аз съм Ради. С Божо днес сме на линия в По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Предстои ни да поговорим за здравословното хранене отново, защото се оказва, че дори преди зачеването е добре майката да има здравословен стил на живот, защото това е равносилно на здраво бебе. Всъщност, искам тук да отворя една скоба и да кажа, че много често говорим за правилно хранене по време на бременност, но се оказва, че дори една година преди това е много важно какво консумират бъдещите родители.
Жените, чието хранителен режим включва бедни на мазнини и богати на фибри продукти, година преди забременяване намаляват риска от раждане на дете с вродени дефекти, съобщават учени от Медицинското училище на Станфордския университет.
Според тях това е първото изследване с такъв мащаб, което доказва в каква степен взаимовръзката между вродените дефекти при детето и хранителния режим на майката е важна.
Анализът на проучването показва, че при здравословен начин на хранене при жените, още преди бременността, случаите на раждане на деца с най-често срещаните вродени дефекти, като дефект на невралната тръба или малформации на главния и гръбначния мозък и заешки уста, се срещат много по-рядко.
Здравословният начин на хранене всъщност осигурява на организма през първите месеци на бременността важни вещества, които са съществени за развитието на ембриона, но не винаги жената си ги осигурява с храненето. Дори и приемът им да започне от бременната, Докато разбере за състоянието си, минават 1-2 месеца и именно тогава недостигът им се отразява на структурите на ембриона, коментира професор Сюзан Кармайкъл.
Известно е, че фолиевата киселина, един от витамините от Б група, защитава срещу дефекти на невралната тръба при плода. В Съединените щати, например, киселината се добавя в зърнените и тестени продукти от 1998 година.
Да, можем само да добавим, че тя се съдържа много в зеленолистните зеленчуци, като марулите. Но фолиевата киселина не е единственото полезно вещество, необходимо за превенцията на дефекти на невралната тръба, в това число аненцефалия и спина бифида. В проучването са включени около 10 000 жени за период от 8 години, края на миналия век започва, до 2005-та, проведено от Центъра за контрол и превенция на заболяванията на Съединените американски щати.
В него участват и 3411 жени, родили деца с дефекти на невралната тръба или заешка уста, и 6147 жени с здрави бебета. Лекарите получават подробни сведения и за режима им на хранене много преди забременяването, като оценяват качеството му по два показателя. Доколко режимът наподобява средиземноморското хранене, чийто акцент пада върху консумацията на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, риба и здравословни мазнини като зехтин, или е близък до хранене бедно на мазнини и преработени храни, но богато на фибри, плодове, зеленчуци.
Всъщност и при двата режима де-факто се набляга на хранене с плодове и зеленчуци и се избягват наситените мазнини, които постъпват в организма чрез продукти като меса или масло.
Оказва се, че при спазване на здравословно хранене от жените, рискът от развитие на анцефалия намалява с 36-52% на заешка уста, с 24-34% според степента на спазване на режима.
Е така, скъпи приятели, виждаме, че храненето има дългосрочни последици. То е въпрос и на здравна култура, както и на отговорност към бъдещото поколение. Разбира се, информацията, която ви даваме, е изключително полезна, а това дали ще се съобразите с нея, зависи от вас и вашата воля. Ние, разбира се, ви насърчаваме да сторите това, както и да ни разкажете своя собствена история или пък борба с някои ваши навици, което намерите за добре и насърчително. Ще ви напомним как бихте могли да се свържете с нас и ще продължим след малко с отново 5 факта, но този път не толкова популярни и свързани с простудата, нещо, което в този сезон е доста актуално като тема. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032-633-533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, след кратката пауза отново сме с вас. Аз съм Ради, до мен е Божидар. Ако сте се разсели, напомням ви, че вие сте със здравното предаване. По-добре здрав на Радио Гласът на надеждата. Обещахме да коментираме 5 факта за простудата, които не са особено популярни. Факт номер 1. Не са виновни вирусите, че се чувстваме зле. Всъщност, не вирусите, причиняващи настинка, са виновни за състоянието ни, а действието на собствената ни имунна система, казва професор Рон Еклс от Центъра за простудни заболявания в Кардиф. Всъщност, уточнявам, че центърът се занимава с изследване на простудните заболявания от повече от 20 години. И така, при настинка вирусите атакуват първо носа, след което се разпространяват и в гърлото. Имунната система регистрира чуждото присъствие посредством белите кръвни клетки и невротрансмитерите. Именно активацията й води до симптоми като главоболие и запушен нос.
Втори фактор – носът е запушен, но не заради секретите. В началото на истинката усещаме носа си запушен, нефункциониращ, затворен като с мембрана. Причината обаче не е заради натрупания секрет, а защото малките кръвоносни съдове в носа са възпалени. При настинка лигавицата се подува, тъй като белите кръвни клетки започват да изпълняват функциите си срещу инфекцията. Това обаче стеснява въздухоносния път и ограничава притока на въздух, съответно и дишането. Запушеният нос може да се облегчи с спрей назален деконгестант, който да свие набъбналите носни мембрани.
Побеляването на секрета не е заради бактерии, е факт номер 3. Пожълтяването и позеленяването на секретите се свързва с наличието на бактериална инфекция. Но на съвсем друго мнение е професор Еклс. Един от първите признаци, че имунната система е впрегнала потенциала си срещу вирусите, е хремата. Отначало секретът е бистър и воднисав, впоследствие става гъст, придобива жълтеникав или зеленикав оттенък. Причината за тази промяна се дължи на белите кръвни клетки, тъй като присъствието им в носната кухина нараства неимоверност напредването на настинката, твърди той.
Четвърти фактор. По-често се инфектираме чрез очите. Известно е, че грипът, както и риновирусите, се предават по въздушно-капков път. Затова и сме създали навика да поставяме ръка пред устата си при кихане и кашляне. Само че след това със същата тази ръка хващаме дръжките на вратите, например. Оттам вредните микроорганизми попадат върху ръцете на други хора. Докосването на лигавицата на носа, но и на очите с замърсени ръце, е най-сигурният път да се заразим, повече отколкото да поставим пръсти в уста. Слюнката има някои дезинфекциращи свойства и вероятно би се справила с няколкото вируса, но не и секретите от очите и лигавицата на носа. Как се случва това? Има канали, които свързват тъканите около очите ни с носната кухина. През тях вирусите могат да се придвижват и навлизат от клепачите в носа и гърлото. Подуването на очите при настинка не е случайно, затова контролирайте действията си и се опитайте да избягвате докосването им несъзнателно.
И още един факт, който има своето логично обяснение, пети поред. Жените по-често заболяват от грип и простудни заболявания. Според наблюденията на центъра, жените по-често боледуват от простудни заболявания. Това вероятно се дължи на по-близките контакти на жените с децата, коментира професор Еклс. Малките деца боледуват най-често от простудни заболявания между 7 и 10 пъти на година, а възрастните 2-3 пъти. Естествено е майките, които се грижат за малките си деца, също така персоналът в детските заведения и първите класове в училище, както и в медицинските заведения, тези хора да са изложени редовно на вируси, поради това рискът да се разболеят да е по-голям. Това бяха петте по-непопулярни факта, свързани с настинката. А ние сега отново ще чуем една песен, защото доброто настроение и оптимизмът казва, че предпазват дори от подобни заболявания и настинки даже. А след това ще продължим с нещо много лежерно и интересно. Как може да се измери любовта?
Que te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo.
Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo.
Mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo.
Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вие сте отново с нас в По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. И сега нещо в заключение, много приятно и оптимистично също така. Как да измерим любовта и възможно ли е това?
Бурята от хормони има своя химическа логика. Така смятат психолози и правят удивителни открития. Чрез компютърна томография на мозъка на влюбените, екип, начало с професор от Нью-Йорк, Артър Аран, е установил, че влюбването действа по същия начин, както и кокаинът, твърди вестник Лос Анджелис Таймс. Когато човек види снимка на обекта на своята любов, съответния дял на мозъка, отговорен за мотивацията и възнаграждението, се отделя голямо количество допамин, същият хормон, с който се насища кръвта и при всяко приятно занимание. По-късно се отделят и хормоните окситоцин и вазопресин, типични за моментите, в които човек създава близък емоционален контакт. Окситоцинът се покачва рязко, например, при продължителен поглед към влюбения, при прегръдка или при секс. Същият хормон формира и привързаността на майката към нейното дете, коментира професор Аран. Вазопресинът пък се отделя при аналогични ситуации, но в тялото на мъжа. Традиционно медицината счита, че при повечето двойки страстната любов, съпровождана от буря на хормони, постепенно, но доста скоро се сменя с по-спокойни чувства. Но неотдавна аналогично по типа си изследване, проведено в Калифорния, е показало, че при някои двойки, които са заедно от над 20 години, страстта никак не е намаляла. Почти 30% от двойките демонстрират такава голяма трайност на силните си чувства, коментира Бианка Ксеведо. Окситоцинът и вазопресинът и при тях включват и дяла на мозъка, отговорен за чувството на душевно спокойствие и дори увеличават търпимостта към болката. Психолозите са убедени, че всеки човек може да въздейства на своя хормонален фон, като подбира и прави интересни и приятни за него неща и по този начин стимулира отделянето на допамин. Започнете да правите заедно нещо ново, което носи удоволствие и на двамата. Доказано е, че хората щастливи в своя брак живеят по-дълго и имунитетът им е по-силен.
Това звучи доста добре, особено на фона на други изследвания, които ни втълпяваха, че любовта трае до 2, 5 или 7 години. Оказва се, че трайните чувства носят и трайна полза за здравето. Добър финал за нашата среща днес, скъпи приятели. Вие бяхте с По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако имате нужда от нова доза здраве, може да изпиете в нашия сайт awr.org, където да чуете тази или която и да е друга програма по ваше желание. Останете със здраве, хубав ден от нашия екип до следващия път.